ซีดีรวมธรรมบรรยายในปีพุทธศักราช2549ชุดธรรมไม่ทิ้งโลกโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ออปยุตโตวัดยานนเวศกวันตำบลบางประทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่21ชอบอ้างกันนักว่าอริยสัจ4แต่แค่หน้าที่ปริญญาก็ยังไม่รู้จักส่วนถามตอบบรรยายเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2549
นี่ก็เป็นการสรุปอย่างหนึ่งนะโยมยังไม่ถามอะไรก็คุยต่อไปคุยไปเรื่อยๆนี่ก็การสรุปอย่างเนี้ยก็เป็นวิธีสรุปอย่างหนึ่งบางทีเราก็สรุปอีกแบบรูปแบบอริยสัจแบบอริยสัจนี่ก็สำคัญนะก็รวมหมดเหมือนกันเนี่ยเวลาเราจะเข้าใจเราจะไปปฏิบัติเนี่ยมันก็ไปปฏิบัติตามแนวอริยสัจอีกแหละโยมไปปฏิบัติอนุปุพพสิกขาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะมันก็จะไปตามแนวอริยสัจหมดเลยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพราะว่าคนที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยต้องมีความรู้ตระหนักอยู่แล้วในเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยแล้วเพื่อจะให้ได้ผลตามหลักอริยสัจเนี่ยเราจึงปฏิบัติตามไตรสิกขาแล้วไตรสิกขาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนในอริยสัจมันก็ไปอยู่ในอริยสัจข้อ4ก็คือมรรคใช่มั้ยก็มรรคมีองค์8แล้วก็มรรคมีองค์8ก็สรุปย่อลงเป็น3ก็เป็นศีลสมาธิปัญญาก็เป็นไตรสิกขานั้นตัวปฏิบัติเนี่ยมันก็อยู่ในอริยสัจข้อที่4ก็คือมรรคแล้วมรรคที่ปฏิบัติไปเนี่ยมันโยงไปหาอริยสัจ3ข้อต้นหมดเพราะว่ามันทำให้ตัวปัญญามันโยงไปรู้ทุกข์ใช่ไหมแล้วก็มันก็กำจัดสมุทัยได้แล้วมันก็บรรลุนิโรธซึ่งเป็นปฏิเวทก็โดยการปฏิบัติตามมรรคเพราะนั้นตกลงชุดไตรสิกขาที่เรามาพูดคู่อัญญาปฏิเวโทเนี่ยมันก็เป็นไปตามหลักของอริยสัจ4นั่นเองพูดอย่างนี้คงเข้าใจนะคงเห็นแนวนี่เรื่องอริยสัจ4เนี่ยเวลาศึกษากันทั่วไปเนี่ยจะให้มองกว้างจริงๆเนี่ยมีวิธีมองอีกอย่างนึงเพราะบางทีไปมองทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเรามักจะไปติดอยู่กับถ้อยคำใช่ไหมครับว่าทุกข์แล้วเราก็มานึกไอ้ทุกข์เนี่ยมันเป็นยังไงไม่สบายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยมันทำให้มองแคบมีชุดหนึ่งที่มันเป็นตัวแทนของอริยสัจ4ธรรมะมีอยู่หมวด1 4ข้อเหมือนกันแล้วก็พูดขึ้นมานี่แทนอริยสัจ4เลยเอาทายให้ญาติโยมนึกกันอะไรเอ่ยมีธรรมะอยู่หมวด1 4ข้อพูดแทนอริยสัจได้เลยคือถ้าสรุปธรรมะทั้งหมดคือสิ่งทั้งหลายประดามีไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมไม่ว่าจะเป็นสภาวะหรือการปฏิบัติเนี่ยรวมอยู่ในธรรมะชุดเนี้ยซึ่งท่านจัดไว้เป็น4อย่างแล้วมันเป็นเรื่องที่มาเกี่ยวกับเราโดยตรงเราจะปฏิบัติให้ได้ผลเกิดผลกับชีวิตที่จะบรรลุสุขแท้ไร้ทุกข์ก็ต้องดำเนินตามเนี้ยก็จะมีวิธีที่ให้กำหนดได้ง่ายเรามองกว้างออกไปตรงกับอริยสัจอาตมาพูดให้ฟังแย้มขึ้นมาหน่อยก่อนข้อหนึ่งท่านเรียกว่า1ปริญญาญาธรรมเคยได้ยินไหมเธอหนึ่งปริญญายธรรมแล้วก็สองปหาตัพพธรรมสามสัจจิกาตัพพธรรมสี่ภาเวตัพพธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนพวกเราเพื่อจะให้ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยก็อยู่ใน4ข้อเนี่ย แล้วก็4ข้อนี้ก็คืออริยสัจ4นี่แหละข้อ1เนี่ยทุกเนี่ยแทนด้วยคำว่าปริญญายธรรมพอเลยแทนที่เราจะพูดว่าทุกเนี่ยเราพูดว่าปริญญายธรรมแล้วแทนที่เราจะพูดว่าสมุทัยเนี่ยเราพูดว่ามหาสัพพธรรมแล้วก็แทนที่จะพูดว่านิโรธเราก็พูดว่าสัจจิกาสัพพธรรมแล้วก็ข้อสุดท้ายแทนที่จะพูดว่ามรรคเราก็พูดว่าภาเวสัพพธรรมเป็นยังไงล่ะชุดเนี้ยชุดนี้จะทำให้เราเนี่ยมองอริยสัจเห็นธรรมะครอบคลุมหมดเลยเมื่อนั้นแล้วบางทีเราไปมองแคบเกินไปแล้วนอกจากนั้นแล้วเราจะปฏิบัติต่ออริยสัจได้ถูกต้องด้วยไม่ใช่มองได้ครบ1มองได้ครบถ้วน2ปฏิบัติได้ถูกต้องทั้ง2อย่างนะมองครบถ้วนแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกเพราะอะไรเพราะหลักอริยสัจเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่รู้หลักการปฏิบัติต่ออริยสัจท่านเรียกว่าหน้าที่ต่ออริยสัจแล้วเนี่ยหลงแล้วทำให้พลาดมากเขาขอย้ำคือมีหลักธรรมหมวดหนึ่งท่านเรียกว่ากิจต่ออริยสัจหรือกิจในอริยสัจบางท่านคงได้ยินแล้วอันนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยหรือสำคัญที่สุดขอให้โยมดูในธรรมจักรกับปวัจนสูตรถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงปฏิบัติกิจในอริยสัจนี้ได้ครบแล้วจะปฏิญาณว่าบรรลุโพธิญาณหาได้ไหมลำพังอริยสัจเฉยๆเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกมันต้องปฏิบัติกิจต่ออริยสัจได้ครบถ้วนปฏิบัติกิจต่ออริยสัจจบนั่นแหละจึงจะชื่อว่าได้บรรลุผลของการใช้ประโยชน์จากอริยสัจอีกทีหนึ่งแล้วก็จะปฏิบัติได้ถูกแล้วอันหลักกิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจเนี่ยมันจะมาเข้าชุดที่อาตมาบอกเมื่อกี้ปริญญายธรรมมหาตัปปธรรมสัจจิกาตัปปธรรมภาเวตัปปธรรมโยมอาจจะไม่ค้นจับแล้วก็ยากนิดหน่อยเดี๋ยวก็คุ้นเองพูดไปพูดไปเดี๋ยวก็ง่ายของยากพูดไปเดี๋ยวก็ง่ายเองอ้าวแล้วจะมันไปยังไงทีนี้เอาให้รู้หน้าที่ต่ออริยสัจก่อนทุกข์นี่พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วหน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรหน้าที่ต่อทุกข์คือปริญญาปริญญาแปลว่าอะไรปริญญาก็โยมที่มานี่ถ้าทุกท่านได้ปริญญากันปริญญาตรีบางโทบางเอกบางบางท่านได้หลายปริญญาปริญญาตัวนี้แหละเป็นหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ว่าจะแปลเหมือนกันหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงแล้วปริญญาเนี่ยตัวนี้เราแปลว่าไงเอาแปลง่ายๆกันแล้วกันแปลว่ารู้รอบเพราะว่าญาณรู้แล้วก็ปริก็รอบหรือจะแปลว่ารู้เท่ารู้ทันก็ได้รู้เท่าทันก็ได้เอาง่ายๆปริญญาเนี่ยที่เรียนกันมาเนี่ยก็คือมารู้รอบรู้เท่ารู้ทันอันนี้ก็หมายความว่าหน้าที่ต่อทุกข์ก็คือปัญญาทุกข์นี่สำหรับรู้เท่าทันเป็นเรื่องสำหรับปัญญารู้เท่าทันถ้าใครปฏิบัติหน้าที่ต่อทุกข์ผิดก็เป็นว่าไปเลยพลาดเราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์นะใครใครไปทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ผิดแหละปฏิบัติหน้าที่ต่ออริยสัจผิดข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดหน้าที่ต่อทุกข์คือปริญญาต้องรู้ทันมันทุกข์เป็นเรื่องสำหรับปัญญารู้ไม่ใช่สำหรับเราจะไปเป็นทุกข์นะใครไปเป็นทุกข์จะแสดงว่าผิดพลาดแต่ต้นและข้อที่หนึ่งปริญญาตัวนี้เป็นนามทีนี้ถ้าหากว่าเป็นคุณนามเป็นคุณศัพท์ก็เป็นปริญญายะปริญญาเป็นปริญญายยังถ้าโยมบางท่านสวดธรรมจักรกับพจนสูตรคล่องก็จะจำได้ทุกขังอริยสัจจังปริญญายยังเหมือนกันนะ จำได้ไหมเลยพ่อนี่แหละทุกขอริยสัจเป็นสิ่งที่จะต้องปริญญานี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเลยนี่จะใช้ประโยชน์จากธรรมจักรกับวจนสูตรให้ถูกนะพอที่สวดไปแล้วไม่เอามาใช้นี่น่าจำให้แม่นเลยทุกขังอริยสัจจังปริญญาอย่างทุกขอริยสัจเป็นเรื่องที่จะต้องปริญญาก็คือรู้เท่าทันมันเอาละนาทีต่อทุกข์คือปริญญาทุกข์นี้เป็นปริญญาอย่างก็คือเป็นเรื่องที่ต้องปริญญานี่ต่อไปข้อ2หน้าที่ต่อสมุทัยหน้าที่ต่อสมุทัยก็ท่านเรียกว่าปหานะปหานะเราพูดเป็นไทยง่ายๆว่าปหานปหานนี่มันคล้ายๆกับที่เราพูดว่าฆ่าแต่ที่จริงคนละตัวที่จริงตัวนี้มันแรงกว่าปหานตัวนั้นอีกตัวปหานตัวรอเรืออันนี้ปหานตัวนอนหนูแล้วไม่ต้องมีรอสระในภาษาบาลีปหานรอเรือก็ไม่มีรอสระปอหอสระอารอเรืออันนี้ในที่นี้ปหานตัวนี้เป็นนอนหนูปหานะแปลว่าละหรือกำจัดละกำจัดทำให้หมดสิ้นไปหน้าที่ต่อสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือต้องละกำจัดทำให้หมดสิ้นไปนี่ต้องทำให้ถูกต้องทีนี้รูปปหานะนี่มันเป็นรูปนามคุณศัพท์ก็เป็นปหาตัปธรรมฉะนั้นในธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็จะสวดว่าทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตัปธรรมถ้าใครจำแม่นก็จะนึกออกอาจจะมีอิติต่อปหาตัปพันติเนภิกขเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเนสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิไปเรื่อยไปเลยเอาละไปอ่านว่าข้อที่สองสมุทัยนี่เรามีหน้าที่ต้องประหารพูดว่าประหารก็โยมก็เข้าใจง่ายดีแก้ไขกำจัดทำให้หมดสิ้นไปจะทำหน้าที่ต่ออริยสัจให้ถูกถ้าไม่รู้หลักหน้าที่ต่ออริยสัจแล้วรู้อริยสัจไปแทบไม่มีประโยชน์เลยต่อไปข้อที่สามนิโรธนิโรธความดับทุกข์หรือการไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์นิโรธนี่ชัดแปลเอาให้ชัดนะแปลว่าการไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์นะก็นิโรธเราบรรลุผลเราก็ไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ก็ดีมัวไปดับทุกข์ดับทุกข์อยู่ทำไมจะมาไม่มีทุกข์จะให้ดับแล้วโยมบรรลุนิพพานนะไม่มีทุกข์จะให้ดับแล้วจะไปดับทุกข์ดับทุกข์ทำไมอ่ะใช่ไหมผู้บรรลุนิพพานนะไม่มีทุกข์จะให้ดับเพราะฉะนั้นท่านแปลว่าการไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์นิโรธเนี่ยมันไม่มีทุกข์จะเกิดขึ้นแล้วทีนี้นิโรธนี่เรามีหน้าที่อะไรหน้าที่ท่านเรียกว่าสัจฉิกิริยาสัจฉิกิริยาก็แปลว่าการทำให้ประจักษ์แจ้งทำให้ประจักษ์แจ้งให้มันชัดกับตัวขึ้นมาเลยให้ประสบเป็นประสบการณ์ตรงของตนเองเลยสัจฉิแปลว่าประจักษ์แจ้งกิริยาก็ชัดอยู่แล้วกิริยาภาษาไทยก็มาใช้เพราะการกระทำปฏิกิริยาก็แปลว่าการกระทำให้ประจักษ์แจ้งก็หมายความว่านิโรธเนี่ยหรือนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ประจักษ์แจ้งหน้าที่ต่อนิโรธหน้าที่ต่อนิพพานหน้าที่ต่อความไร้ทุกข์ก็คือการทำให้ประจักษ์แจ้งกับตนเองหรือบางทีเราใช้ว่าสัจฉิกรณะก็ได้นะสัจฉิกิริยากิริยาเนี่ยการณะภาษาไทยก็แปลว่าการกระทำได้การณะสัจฉิกรสัจฉิกรณะทีนี้สัจฉิกรณะสัจฉิกิริยานี่เป็นรูปนามเป็นนามศัพท์ทำให้เป็นคุณศัพท์ก็เป็นสัจฉิกาตัพพะสัจฉิกาตัพพังเพราะนั้นก็จะบอกว่าอริยสัจข้อที่3นะทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตัปธรรมว่างั้นนะ ทุกขานิโรธอริยสัจหรืออริยสัจข้อที่3เป็นสิ่งที่สัจจิกาสัพพะพึงทำให้ประจักษ์แจ้งก็นี่แหละเราจะต้องบรรลุทำให้ประจักษ์แจ้งก็คือบรรลุผลทำให้เกิดขึ้นเป็นของจริงกับตนเองอันนี้ขออภัยแทรกนิดฝรั่งชอบเพราะมันไปตรงกับภาษาอังกฤษใกล้กันมากเขาแปล realize ทำให้เป็นจริงทำให้ประจักษ์แจ้งทำให้เป็นจริงขึ้นมากับตัวนี้ต่อไปเอาแล้วก็ไปข้อที่4อริยสัจข้อที่4ก็มรรคสิมรรคเนี่ยเห็นไหมเวลาท่านเรียกเต็มท่านเรียกปฏิปทานะโยมไม่ได้เรียกมรรคนะทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังใช่ไหมให้สวดในธรรมจักรเนี่ยที่อาตมาบอกเมื่อกี้นะอนุปุพพปฏิปทาเห็นไหมชื่อแท้เขาอยู่นี่ชื่อแท้เขาเรียกปฏิปทาก็คือมรรคนี่แหละเราเรียกสั้นๆเราก็เรียกว่ามรรคหรืออัตถังคิโกมรรคโคหรือเรียกให้เต็มอีกคืออริโยอัตถังคิโกมรรคโคมรรคมีองค์8ประการอันประเสริฐก็ได้แก่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอริยสัจคือปฏิปทาดำเนินไปสู่ทุกขนิโรธความไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์เรามีหน้าที่อะไรท่านบอกเรามีหน้าที่ภาวนาหน้าที่ต่ออริยสัจข้อที่4คือภาวนาภาวนาถ้าแปลตามบาลีนั่นเลยก่อนแปลตามบาลีเวลาบาลีท่านแปลท่านอธิบายเนี่ยท่านก็ต้องอธิบายเป็นบาลีเหมือนกับเราให้ฝรั่งอธิบายภาษาอังกฤษเขาก็อธิบายเป็นภาษาอังกฤษนี่อธิบายภาษาบาลีท่านก็อธิบายเป็นภาษาบาลีคำว่าภาวนาเนี่ยภาษาบาลีท่านอธิบายว่าวัฒนาภาวนาเนี่ยแปลว่าวัฒนาแปลเป็นบาลีนะนี่แปลตามคำพีแล้ววัฒนาแปลว่าอะไรไทยก็มาแผงวอเป็นพอก็เป็นพัฒนาฉะนั้นภาวนาคนโบราณจึงแปลกันมาว่าเจริญเพราะวัฒนาเราแปลว่าเจริญเจริญปัญญาเจริญสมาธิเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาเจริญเมตตาเนี่ยภาวนาเท่านั้นเจริญเมตตาก็เมตตาภาวนาเจริญวิปัสสนาก็วิปัสสนาภาวนาเจริญสมถะก็สมถะภาวนาเนี่ยโบราณเขาแปลภาวนาว่าเจริญและก็เดี๋ยวนี้เรามานิยมใช้คำว่าพัฒนาก็คือเรากลับไปเอาบาลีแปลเป็นบาลีแต่คนสมัยก่อนนี่แปลเป็นไทยก็เป็นอันว่าหน้าที่ต่ออริยสัจข้อที่4คือมรรคหรือทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาก็ได้แก่ภาวนาแปลว่าการเจริญเจริญนี่มันก็แปลตามความหมายโดยอัตถะถ้าแปลตามรูปศัพท์แปลว่าทำให้เป็นให้มีมันยังไม่เป็นยังไม่มีก็ทำให้มันเป็นมันมีขึ้นถ้าทำให้มันเป็นมันมีก็คือปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าภาวนาแปลง่ายๆก็คือลงมือปฏิบัติลงมือทำเพราะฉะนั้นหน้าที่ต่อมรรคหรืออริยสัจข้อที่4ก็คือลงมือทำหรือลงมือปฏิบัติอันนี้ภาวนานี่เป็นนามเป็นคุณศัพท์ก็เป็นภาเวตัพพังหรือภาเวตัพพะเพราะฉะนั้นเวลาเราสวดในธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็จะบอกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพังมาแล้วเลยก่อนนี่แหละบอกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคือข้อมรรคเนี่ยเป็นข้อที่พึงภาวนาหรือพึงปฏิบัติลงมือทำให้เป็นให้มีขึ้นมาครบแล้วเลยก่อนนี่แหละ4ข้อหน้าที่ต่ออริยสัจนี่เรียกว่าหลักกิจต่ออริยสัจหรือหลักหน้าที่ต่ออริยสัจ4ประการต้องจำให้แม่นเพราะว่าถ้าไม่มีหน้าที่ที่ถูกต้องไม่ทำหน้าที่ให้ถูกต้องต่ออริยสัจแล้วผลจากอริยสัจจะไม่เกิดขึ้นเลยแล้วพระพุทธเจ้าก็ย้ำไว้แล้วนี่บอกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติกิจในอริยสัจให้ครบเนี่ยเราจะปฏิญาณตนว่าบรรลุโพธิญาณไม่ได้เราเรียกว่าเป็นอากาศ12 ติปริวัตตังทวาทสาการังอนิยมนึกถึงธรรมจักขปวัตนสูตรที่สวดติปริวัตตังไตรวัตรไตรวัตร3รอบแล้วก็ทวาทสาการังแยกเป็นอาการเป็นรายการได้12รายการแล้ว12รายการเนี่ยเอามาทำเป็นรูปธรรมจักรธรรมจักรแบบนี้จะมี12ซี่12ซี่นี่คือหลักกิจในอริยสัจที่มาปฏิบัติต่ออริยสัจได้ครบถ้วนสมบูรณ์จนกระทั่งพระพุทธเจ้าบรรลุโพธิญาณเรียกว่าทวาทสาการังสวดเต็มเนี่ยให้โยมทวนในธรรมจักรเองสวดได้เลยติปริวัตตังทวาทสาการังไตรปริวัตสามรอบแล้วก็คูณอริยสัจสี่สามรอบสามคูณสี่ก็เป็น12เป็นทวาทสาการังเอามาทำเป็นซี่ของธรรมจักรได้12ซี่นี่คือธรรมจักรแบบที่แสดงว่าได้วนไปสู่การบรรลุธรรมเลยสมบูรณ์ถ้าเป็นแค่8ซี่มันก็ได้แค่มรรคในองค์8ทุกจังแค่เดินทางอยู่ถ้าปริวัติ3อาการ12นี่หมายความสัตว์รู้แล้วถ้าบางทีก็ใช้37ซี่ก็หมายถึงโพธิปักขิยธรรม37ประการอันนั้นก็เรื่องของธรรมจักรเหมือนกันธรรมจักรนี่จะมีหลายแบบเอาละทีนี้ไตรวัตรสี่ปริวัตรปริวัตร3ก็คือว่าอริยสัจ4ข้อเนี่ยแต่ละข้อต้องทำให้ครบ3หน้าที่1ถ้าเรียกว่ารู้ความจริงของมันทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรเนี่ยรู้ความจริงของมันรู้ตามที่มันเป็นเรียกว่ารู้สัจจะของมันท่านเรียกว่าสัจญาณรู้ความจริงรู้ว่าทุกข์คืออะไรคือสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรรู้ตามที่มันเป็นรู้ความจริงของมันนี่รู้อันที่หนึ่งเรียกว่าสัจญาณต่อเนื่องสัจทั้งสี่สองก็กิจญาณก็คือรู้หน้าที่ต่อเนื่องสัจแต่ละข้อนั้นว่าทุกเรามีหน้าที่ต้องปริญญาคือรู้เท่าทันมันสองสมุทัยเราเมียนที่ต้องประหารแก้ไขกำจัดมันเสียสามนิโรธเรามีหน้าที่สัจฉิกิริยาเราก็ต้องทำให้ประจักษ์แจ้งแล้วก็สี่มรรคหรือปฏิปทาก็คือมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองมรรคเรียกได้หลายอย่างทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็ได้มัชฌิมาปฏิปทาก็ได้อนุปุพพปฏิปทาก็ได้หรืออโยอัฏฐังคิโกมัคโคก็ได้มรรคเราก็มีหน้าที่ต้องภาวนาก็คือลงมือปฏิบัตินี่คือรู้กิจต่อมันเรียกว่ากิจญาณกิจญาณ2แล้วนะ1สัจญาณ2กิจญาณสัจญาณก็รู้ความจริงของมันกิจญาณก็รู้หน้าที่ต่อมันสามทีนี้ตอนนี้ที่ว่าจะสำเร็จมารู้หน้าที่แล้วทำหน้าที่ให้สำเร็จทุกเรามีหน้าที่ปริญญาเราได้ปริญญาแล้วนี่สมุทัยเรามีหน้าที่ต้องประหารเราได้ประหารมันแล้วสามนิโรธเรามีหน้าที่ต้องสัจฉิกิริยาประจักษ์แจ้งเราได้สัจฉิกิริยาทำให้ประจักษ์แจ้งแล้วสี่มรรคหรือปฏิปทาเรามีหน้าที่ต้องภาวนาเราได้ภาวนาปฏิบัติครบถ้วนแล้วอันนี้เรียกว่าจักขุญาณเพราะว่าได้ทำหน้าที่แล้วรู้ความจริงของมันรู้ตัวอริยสัจนั้นรู้ตัวอริยสัจเรียกว่าสัจญาณแล้วรู้หน้าที่ต่ออริยสัจเรียกกิจญาณแล้วก็รู้ว่าเราได้ทำหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อนั้นครบถ้วนแล้วเรียกว่ากัตตายานนี่คือไตรปริวัติปริวัติ3ไงใช่มั้ยล่ะเนี่ยต้องครบถ้าไม่ครบไตรปริวัติแล้วไม่ตรัสรู้บรรลุธรรมไม่ได้ถ้าไม่ครบไตรปริวัติโดยเฉพาะอันที่3ใช่มั้ยก็ต้องทําแล้วได้รู้ว่าทําเสร็จแล้วแต่จะมาถึงอันที่3ได้ก็ต้องผ่านที่1ที่2ก่อนสัจญาณกิจญาณกัตตายานแล้วก็4ข้อก็3ก็คูณ4เป็น12ครบก็เรียกว่าติปริวัตตังทวาทสาการังมีปริวัติ3มีอาการ12 ครบแล้วเลยพอนี่แหละเอาไรเรื่องอริยสัจก็มีอย่างเนี้ยทีนี้แปลว่าเรารู้เรื่องอริยสัจแล้วเรารู้เรื่องหน้าที่ต่ออริยสัจเพื่อทำหน้าที่นั้นให้ถูกต้องครบถ้วนอันนี้เรื่องหน้าที่ต่ออริยสัจมันก็เลยมีความหมายคลุมไปว่าอ๋อสิ่งทั้งหลายนี่ที่มันมาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันก็เป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะไรที่มันอยู่ในเรื่องของทุกข์มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องปริญญาหมดเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องต้องปริญญาเนี่ยท่านก็เลยเรียกชื่อซะว่าปริญญายธรรมแปลว่าธรรมที่จะต้องปริญญาอะไรอะไรบรรดามีในโลกนี้นี่พวกหนึ่งมันอยู่ในปริญญายธรรมหมดอันนี้เราไม่ต้องเรียกว่าทุกข์ก็ได้เรียกว่าปริญญายธรรมถ้าจะไปจัดก็คือตรงกันข้อทุกข์ก็ตรงกับปริญญายธรรมเอาละทีนี้อาจารย์จะมากำลังกลับมาเข้าไอ้ชุดที่บอกไว้แต่ต้นชุดที่ว่าธรรมะ4หมวด1ปริญญายธรรม2ปหาสัพพธรรม3สัจจิกาสัพพธรรม4ภาเวสัพพธรรมก็แปลว่าสิ่งทั้งหลายประดามีเนี่ยอันที่1เราต้องรู้เท่าทันมันก็เรียกว่าปริญญายธรรมธรรมะที่จะพึงรู้เท่าทันแล้วก็2สิ่งทั้งหลายประดามีที่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขกำจัดนี้เข้าข้อ2เรียกว่าปหาสัพพธรรมแล้วก็3สิ่งทั้งหลายประดามีที่เราจะต้องทำให้ประจักษ์แจ้งบรรลุผลให้เกิดเป็นผลเป็นจริงขึ้นมาก็เรียกว่าสัจจิกาสัพพธรรมแล้วก็4สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติข้อปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงอย่างง่ายๆที่เราเรียกว่าจริยธรรมอะไรพวกนี้นั่นเลยก่อนสิ่งที่เราจะต้องทำต้องปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจริยธรรมหรือลึกกว่านั้นเป็นคุณธรรมเป็นอะไรความดีเป็นกุศลเป็นอะไรทั้งหมดก็เป็นข้อ4เรียกว่าภาเวตพธรรมธรรมะที่จะพึงภาวนาที่จะพึงปฏิบัติหรือลงมือทำหรือทำให้เป็นให้มีขึ้นมาให้เจริญขึ้นมาทำให้เจริญเพิ่มพูนขึ้นมาจนกระทั่งมันครบถ้วนสมบูรณ์ตกลงก็มี4ข้อก็1ธรรมะสิ่งที่ต้องปริญญาสิ่งที่ต้องปหานะสิ่งที่ต้องสัจจิกิริยาและสิ่งที่ต้องภาวนาก็ครบแล้วอ้าวทีนี้เพื่อให้มันมาโยงประสานกับชุดอริยสัจ4ที่ว่าเมื่อกี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคท่านก็จะมาจับตัวเด่นให้ในชุด4ที่อาตมาพูดเมื่อกี้ชุดปริญญายธรรมมหาสัพพธรรมสัจจิกาสัพพธรรมภาเวตพธรรมโยมจะได้ไม่ต้องไปพูดถึงทุกข์อีกพอมาพูดถึงชุดปริญญายธรรมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคําว่าทุกข์ก็ได้แต่ที่จริงปริญญายธรรมเนี่ยมันก็คือทุกข์นั่นแหละทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไงพระพุทธเจ้าก็จะตรัสเช่นพระองค์จะถามขึ้นมาก่อนคือเวลาพระองค์จะตรัสอธิบายพระองค์มักจะตั้งเป็นคำถามปริญญายธรรมคืออะไรหรือปริญญายายธรรมนี่เป็นชั้นไหนจุดเน้นของปริญญายธรรมคืออุปาทานขันธ์5เลยนี่แหละอุปาทานขันธ์5ถ้าเราเรียกง่ายๆเราก็เอาแค่ขันธ์5ขันธ์5อันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเนี่ยถ้าพูดภาษาอภิธรรมก็คือรูปนามเรียกว่าง่ายๆรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายสภาวะต่างๆเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยสิ่งทั้งหลายประดามีที่เป็นรูปธรรมนามธรรมอะไรทั้งหมดหรือเราเรียกกับขันธ์5หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์หมดมันเป็นทุกข์ในอริยสัจก็คือมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์หมายความว่าถ้าเธอปฏิบัติผิดยึดมั่นถือมั่นมันเกิดเรื่องทันทีเลยอันนี้แหละเหมือนกับหมอจะเป็นแพทย์จะได้เป็นแพทย์ขึ้นมาเรียนแพทย์จะรักษาบำบัดโรคเนี่ยแทนที่จะไปเรียนเรื่องโรคเริ่มต้นเรียนอะไรรู้ไหมเรียนเรื่องร่างกายคนเรียนเรื่องสรีรวิทยาเรียนเรื่องกายวิภาคอ้าวก็ไหนจะมาแก้ไขโรคทำไมไม่เรียนเรื่องโรคก็ไปเรียนเรื่องร่างกายคน ก็เพราะว่าร่างกายคนนั่นแหละเป็นที่ตั้งของโรคของนั้นโรคมันเกิดที่กายคนทีนี้ทุกข์มันเกิดที่ไหนมันเกิดที่ขันธ์ 5เหมือนกับแพทย์จะเรียนรักษาบำบัดโรคก็เรียนที่ร่างกายคนฉันใดผู้ที่จะเรียนแก้ไขทุกข์ให้บรรลุธรรมให้ชีวิตนี้ดีงามมีความสุขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องเข้าใจชีวิตซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นั้นซึ่งจะแก้ไขทำให้ดีแล้วจะได้บำราดทุกข์นั้นก็เลยต้องเรียนเรื่องชีวิตก็คือขันธ์ 5หรือรูปนามดังนั้นแทนที่จะใช้คำว่าทุกข์ตอนนี้ท่านไม่ใช้แหละพอมาปริญญาธรรมคืออะไรบอกคืออุปาทานขันธ์ 5พูดภาษาวิจารณ์ก็พูดง่ายๆรูปธรรมนามธรรมหรือรูปนามจะใช้คำไหนก็ได้ก็คือสิ่งทั้งหลายประดามีเนี่ยที่มันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์คือเราปฏิบัติผิดต่อมันแล้วทุกข์ทันทีเลยโยมอะไรต่ออะไรเนี่ยหนึ่งละปริญญาธรรมสองปหาตัปปธรรมถ้าเราเรียนแนวอริยสัจเราก็บอกอ๋อสมุทัยก็ตัณหาถ้าสืบลึกไปตามกระบวนปฏิจจสมบัติก็อวิชชาใช่ไหมแต่ว่าเวลาใช้กฎง่ายๆชุดง่ายเนี่ยบอกว่าอริยสัจข้อที่สองสมุทัยคืออะไรเลยมากเราจะจำกันว่าคือตัณหาแต่ที่จริงนั้นถ้าพระพุทธเจ้าตรัสละเอียดพระองค์ไปที่อวิชชาคือปฏิจจสมบัติทั้งหมดซึ่งลงไปถึงอวิชชาทีนี้มาในชุดนี้จะชัดเลยชุดปหาตัปปธรรมนี้ปหาตัปปธรรมเป็นไงปหาตัปปธรรมได้แก่อวิชชาภาวะตัณหาเพราะงั้นอันนี้บอกตัวเน้นเลยตัวที่เราจะต้องจัดการก็คือตัวแท้ตัวอวิชชานี้ต้องจัดการแก้ไขต้องจัดแล้วก็ภาวะตัณหาตัวเด่นมาอยู่ที่ภาวะตัณหาเลยท่านไม่พูดตัณหาเฉยๆแล้วตอนนี้ท่านเอาที่ภาวะตัณหาเอาละโยมวันนี้อาตมาเพียงให้รู้แนวให้จุดเน้นอยู่ที่ไหนนี่นะนี่ชุดปหาตัปปธรรมนี่พุทธเจ้าจี้เลยปหาตัปปธรรมเป็นไฉนได้แก่อวิชชาและภาวะตัณหาต่อไป3ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังแต่ว่าตอนนี้ไม่เรียกแล้วนะเรียกอะไรเรียกสัจฉิกาตัปปธรรมประดาสิ่งทั้งหลายที่จะต้องทำให้ประจักษ์แจ้งหรือสัจฉิกิริยาพระพุทธเจ้าก็ตรัสเจาะลงไปเลยบอกสัจฉิกาตัปปธรรมเป็นไฉนได้แก่วิชชาและวิมุตติประมาณนั้นเนี่ยเอาแค่2ตัวนี่แหละตัววิชาก็คือยอดของปัญญาปัญญาที่รู้ประจักษ์แจ้งสัจธรรมถึงขั้นทำลายกิเลสได้เนี่ยเรียกว่าวิชาก็คือปัญญาที่มันมาถึงขั้นทำลายกิเลสได้ไม่ใช่ปัญญาในความหมายที่กว้างจนพลาดแม้แต่ปัญญาไปเรียนรู้วิชาชีพปัญญาไปเรียนรู้เรื่องดินน้ำลมไฟอะไรธรรมดาเนี่ยก็ปัญญาทางนั้นเนี่ยปัญญาไปทำหมาเลี้ยงขี้ปัญญาไปก่อสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้ปัญญาทางนั้นมันกว้างไปตอนนี้ท่านใช้คำว่าวิชาแต่ทีนี้วิชาพอถ้าถ่ายกลับเอามาใช้กว้างซะอีกเลยยุ่งเลยหนึ่งเอาแล้วกลับไปวิชาภาษาพระวิชาก็หมายถึงความรู้แจ้งที่เป็นปัญญาอันเกิดจากวิปัสสนาเลยเป็นวิชาที่จะทำลายกิเลสได้ทำลายอวิชชานั่นเองพูดง่ายๆก็อวิชชาให้มันตัวร้ายใช่ไหมเมื่อกี้บอกแล้วเนี่ยตัวต้องกำจัดถ้าตัวที่มันเป็นต้นตอรากเหง้าตัวร้ายก็อวิชชาเพราะฉะนั้นตรงข้ามก็คือวิชานะเมื่อกี้เราบอกว่าไอ้ตัวมหาตัปปธรรมคืออะไรคืออวิชชาเพราะตัณหาตอนนี้มาก็ตอนสัจฉิกาตัปปธรรมก็คืออะไรก็คือวิชาวิมุตติวิชาก็ตัวปัญญาที่กำจัดอวิชชาได้แล้วก็เกิดวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นอิสระหลุดพ้นวิมุตตินี่รวมหมด ั้งแต่โสดาบันไปไม่แม้แต่ก่อนนั้นเป็นตถังคาวิมุตต์ก็ได้วิมุตต์นี่กว้างตั้งแต่โลกียวิมุตต์ขึ้นไปจนกระทั่งถึงโลกุตรวิมุตต์โลกุตรวิมุตต์ตั้งแต่ของพระโสดาไปจนกระทั่งพระอรหันต์หมดแต่ก็รวมแล้วก็คือตําแหน่งวิมุตต์นี่แหละวิมุตต์หลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากทุกข์หมดและทุกข์ไม่มีเหลือเอาละเลยพอก็แปลว่าสิ่งที่จะต้องปฏิกิริยาก็คือวิชชาและวิมุตต์ต่อไปสุดท้ายก็ข้อ4ภาเวตัพพธรรมธรรมะที่จะต้องภาวนาก็ตรงกับข้อมรรคนั่นแหละแต่ตอนนี้ท่านไม่ใช้คำว่ามรรคแล้วเป็นวิธียักเยื้องนี่แหละพระเทศนาของพระพุทธเจ้าตอนนี้ชุดนี้จะตัดว่ายังไงเป็นจุดเน้นเลยคือคล้ายๆพระองค์ประมวลให้อีกทีนึงก็บอกว่าภาเวตัพพธรรมเป็นไฉนได้แก่สมถโฌจะวิปัสสนาจะว่างั้นได้แก่สมถะและวิปัสสนาก็คือเอาแก่นของการปฏิบัติเราก็ไม่ได้มาเรียกสมถโฌว่าสมถภาวนาวิปัสสนาเราก็มาเรียกวิปัสสนาภาวนาก็เลยเรียกว่าภาวนา2ความจริงภาวนาเนี่ยมันพูดได้เยอะภาวนา4ก็มีถ้าจะครบกระบวนการภาวนา4วัดผลกับเต็มที่แต่ในแกนกลางตัวหัวใจของการปฏิบัติจุดเน้นสำคัญในการที่จะบรรลุผลเนี่ยอยู่ที่ภาวนาใหญ่2อันเนี่ยขั้นสมถะกับวิปัสสนาสมถะก็เป็นขั้นจิตก็คือมุ่งสมาธิสมถะนี่เป็นตัวที่มุ่งให้เกิดสมาธิไม่ว่าระดับไหนทั้งนั้นก็รวมอยู่ในข้อปฏิบัติที่เรียกว่าสมถะจะไปถึงอรูปฌานอะไรจะได้สมาบัติครบ8แล้วก็อยู่ในเรื่องสมถะนี่หมดสมาธิระดับไหนลึกแค่ไหนก็อยู่ในเรื่องสมถะนี่สมถะแต่ก็อยู่แค่จิตนะแล้วก็วิปัสสนาก็เป็นเรื่องปัญญาแล้วปัญญาจำเพาะที่รู้แจ้งความจริงตามสภาวะตามที่มันเป็นมองเห็นพระไตรลักษณ์รู้ปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นวิปัสสนาคือหมายความว่ารู้สภาวะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมแล้วก็รู้เหตุปัจจัยของมันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเป็นปัจจัยแก่กันอย่างไรเป็นต้นจนกระทั่งว่าเข้าใจแล้วก็มองเห็นไตรลักษณ์เลยก็เรียกว่าโยงหมดตอนนี้วิปัสสนาเนี่ยมันจะเห็นสภาวะที่เราเรียกว่ารู้นามรูปเป็นต้นไปแล้วก็ไปรู้เหตุปัจจัยของมันที่เรียกว่าปฏิยาการหรือปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ไปถึงเห็นไตรลักษณ์ทีก็หมดครบก็คือรู้ประจักษ์แจ้งความจริงตามหลักวิปัสสนาวิปัสสนาก็จะอันเนี้ยพอวิปัสสนาได้บรรลุเต็มที่ก็เกิดเป็นวิชาขึ้นมาในข้อที่3แล้ววิชาก็ให้เกิดวิมุตติขึ้นมานิยมได้เรียนในชุด4ที่ใช้พูดแทนชุดอริยสัจ4อันเดียวกันแต่ชุดนี้จะเน้นชัดเลยใช่ไหมอาตมาชวนอีกทีหนึ่งเป็นอาม่าธรรมะทั้งหลายบรรดามีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์จะมาเอามาใช้ทำประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองจนกระทั่งได้บรรลุจุดหมายที่ดีงามเป็นประโยชน์สูงสุดเป็นผู้ที่มีชีวิตดีงามเป็นสุขไม่มีความทุกข์เนี่ยท่านจัดเป็น4หมวดเป็น4ประเภทด้วยกัน1ปริญญายธรรมธรรมะที่ต้องปริญญาได้แก่อุปาทานขันธ์5แล้วก็2ปหาตัพพธรรมธรรมะที่ต้องประหารหรือกำจัดแก้ไขทำให้หมดสิ้นไปได้แก่อวิชชาภวตัณหาและก็3สัจจิกาตัพพธรรมธรรมะที่ต้องสัจจิกิริยาคือต้องทำให้ประจักษ์แจ้งหรือบรรลุผลได้แก่วิชชาและวิมุตติแล้วก็ไป4ภาเวตัพพธรรมธรรมะที่ต้องภาวนาหรือต้องปฏิบัติต้องเจริญต้องทำให้เป็นให้มีคือลงมือทำได้แก่สมถะและวิปัสสนาก็จบครบแหละก็โยงให้เห็นกระบวนการ เราปฏิบัติสมถะวิปัสสนามันก็อยู่ในอริยสัจนี่แหละไม่ไปไหนหรอกก็อยู่ในข้อมรรคทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาพระพุทธเจ้าก็มาจี้ให้เห็นในชุดเนี่ยก็มาออกหมายเด่นกันเลยมีอะไรสงสัยไหมเลยบอลถ้าไม่มีอาตมาก็คุยไปก่อนน่าเชิญเลยบอล